Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού, συνεχίζουμε το θέμα μας. Η αληθινή αγάπη περιμένει. Και η αλήθεια είναι ότι προηγουμένως με τον Ανέστη διαβάσαμε κάποια πραγματικά και θα μπορούσαμε να διαβάσουμε χιλιάδες παραδείγματα. Αλλά ήθελαμε να αναφέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο όμως είναι μέσα από την Αγία Γραφή. Πολύ γρήγορα θα το σταχυολογήσω. Είναι Σαμουήλ Β, 13 κεφάλαιο, Γιώτα Γάμα κεφάλαιο. Και είναι το πολύ γνωστό παράδειγμα του Αμνών, ο οποίος ταπεινώνει την ετεροθαλή αδελφή του, τη Θάμαρ. Προηγουμένως όμως έχει προηγηθεί μία άλλη ηθική κατάρρευση, πάλι στον χώρο αυτό της σεξουαλικότητας, που αφορά τον Δαβίδ. Ενώ λοιπόν το βασίλειο του Δαβίδ πάει υπέροχα, όλοι δούλοι, όλοι άρχοντες κοντά, από νίκη σε νίκη, τα παιδιά συγκροτημένα, κοντά τον αγαπάνε, ο Θεός τον αυξάνει, τον ευλογεί, ξαφνικά μπαίνει η πορνεία, η μοιχεία μες στη ζωή του, επιθυμεί την Βίθσα Βένο, δεν του ανήκει, είναι παντρεμένη με τον Ουρία των Χεταίων, την επιθυμεί και για την απόλαυση μίας ημέρας, ούτε μίας ημέρας, ένα βραδινό, την επιθυμεί λοιπόν το απογευματάκι από το παλάτι, την βλέπει, ρωτάει για αυτήν ενώ αυτή λουζότανε, την προσκαλεί στο παλάτι, κοιμάται μαζί της και την επιστρέφει πίσω, Και μοιάζει πολλές φορές με τον άνθρωπο ο οποίος έφαγε, σκουπίζει τα χείλη και όλα καλά. Όπως είπες και εσύ, Ανέστη, η ταινία, το ένα το άλλο, υπήρχε η σεξουαλική συνέβρεση, μετά όλα καλά, δεν συντρέχει τίποτα. Ο ένας πάει δεξιά, ο άλλος αριστερά, ικανοποιημένοι και οι δύο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ όμως υπήρχε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που έφερε στο φως την αμαρτία. Και να πούμε κάτι σημαντικό. Δεν κάνει η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη την εξωσυζυγική σχέση αμαρτία. Την φανερώνει. Δηλαδή πολλές φορές έχω ακούσει να λέει πω δυστυχώς την πατήσαμε. Μα δεν την πάτησες επειδή ήρθε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Την πάτησες επειδή έπεσες εκεί που δεν έπρεπε να πέσεις. Βέβαια ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ο Δαβίδ προσπαθούσε να ανακαλύψει το ένα λάθος, φέρνει και άλλο, σκοτώνει και τον σύζυγό της, τον Ουρία. Κάνει δικιά ότι είναι Βιθσαβέ, νομίζοντας ότι έχει καλύψει την εγκυμοσύνη αυτή μέσα από την. Την παντρεύεται, αλλά ο Θεός βέβαια το αποκαλύπτει και το φέρει στο προσκήνιο και του λέει: «Εσύ το έκανες, λέει, στο σκοτάδι, αλλά εγώ θα το φέρω στο φως». Και αυτό είναι ένα τρομερό παράθυρο. Οτιδήποτε γίνεται στο σκοτάδι δεν είναι φως, και επειδή ο Θεός είναι φως, είναι ενάντια στον Θεό. Βλέψε και δες, αυτό που ζεις είναι στο σκοτάδι. Μην το μάθουν οι γονείς, μην το μάθουν οι φίλοι, μην το μάθει ο παπάς της κοπέλας, μην το μάθει ο παπάς του. Αν είσαι στο σκοτάδι, είναι ταυτόχρονα αμαρτία, έχει ενοχές και έχει φόβο. Και από εκεί επέρχεται μια κατάρρευση στην οικογένεια του Δαβίδ, ξεσηκώνει το Αβεσσαλόμ, έρχεται η αμαρτία, η μία διαδέχεται την άλλη. Και εδώ λοιπόν, πρώιμα, ενώ όλα πάνε καλά, ξαφνικά μπαίνει ερωτική επιθυμία του Αμνών, είναι ο ένας γιος του Δαβίδ, προς την Θάμαρ, που είναι αδελφή του Αβεσσαλόμ, είναι παιδιά και αυτά του Δαβίδ από άλλη μητέρα. Είναι τόσο μεγάλη η επιθυμία που θα έλεγε κάποιος πιο αληθινή αγάπη δεν υπάρχει από το Αμνόν. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να φάει, αρρώστησε βρε παιδί μου άνθρωπος. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, έπασχε τόσο Αμνόν, ώστε αρρώστησε για την αδελφή τη Θάμαρ. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη, να είχα και εγώ τέτοια αγάπη, Άρρωστος, δεν μπορεί να φάει, την αγαπάει τόσο πολύ. Συμβουλεύτηκε λοιπόν έναν ξάδελφο, πονηρό, ο οποίος του έδωσε ως πανούργος μια συμβουλή αποτρόπαια, ουσιαστικά να δημιουργήσει μια κατάσταση ώστε να βιάσει την ετεροθαλή αδελφή του. Και θα σταθώ εγώ στο τέλος. Επίασε αυτήν λοιπόν, είπε σε αυτήν, έλθε κοιμήθητε με τεμού αδελφή μου. Η γυναίκα τον παρακάλεσε και του λέει: «Μη με ταπεινώσει, σε παρακαλώ. Ζήταμε αν είναι στον πατέρα του Δαβίδ και θα με δώσει». Εκείνος: «Όχι, θέλω να ικανοποιήσω τη σάρκα». Και είναι η διαφορά της αληθινής αγάπης με την ερωτική άμεση επιθυμία, είναι η αμεσότητα. Θέλει άμεση εκπλήρωση. Και μου κάνει απίστευτη εντύπωση το αποτέλεσμα. Όταν ολοκληρώθηκε η σχέση και τελείωσε αυτή η ικανοποίηση της σάρκας, τότε ο Αμνών εμίσησε αυτήν μίσος μέγας φόδρα, ώστε το μίσος με το οποίο εμίσησε αυτήν ή το μεγαλύτερον παρά την αγάπη με την οποία ηγάπησε αυτήν. Και έρχεται ακριβώς μετά να φανεί, μα δεν ήταν αληθινή αγάπη. Μα αυτός που έδινε υποσχέσεις ότι σε όλη μου τη ζωή θα είμαι μαζί σου, εγώ θα σε παντρευτώ, εγώ θα σε αποκαταστήσω, θα σε κάνω βασίλισσα, εγώ, και πάρε και δαχτυλίδι και πάρε και κόσμημα. τελικά την επόμενη μέρα στράφηκε αλλού. Ναι, γιατί μόνο η αληθινή αγάπη περιμένει. Και εδώ μια συμβολή προς όλους. Αν κάποιος διεκδικεί την αγάπη σου άμεσα και τώρα, δεν είναι αληθινή αγάπη. Η αληθινή αγάπη περιμένει.
Αμήν. Πραγματικά, Δημήτρη, οι ιστορίες αυτές επιτρέπει, ο Κύριος επιτρέπει να είναι γραμμένες έτσι ακριβώς όπως έγιναν, για να διδασκόμαστε. Όλες αυτές οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης είναι προς διδασκαλία. Και τι να πρωτοπούμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες και για την ιστορία του Αμνών με τη Θάμαρ, όπου τελικά φανερώθηκε ότι ήταν μια σαρκική επιθυμία και όχι η αληθινή αγάπη, και μετά γέννησε μίσος, ώστε λέει το μίσος με τον οποίο τη εμίσησε ήταν μεγαλύτερο με την αγάπη με την οποία την αγάπησε. Και φυσικά δεν ήταν αυτό αληθινή αγάπη. Όπως επίσης και με τον Δαβίδ και την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που ανέφερες, την οποία όσο και αν προσπάθησε, δεν μπόρεσε ποτέ να την σβήσει και να εξαλείψει τις συνέπειές της. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, ναι μεν ο Θεός τον συγχώρησε, αλλά στιγμάτισε τη βασιλεία του, και αναφέρει αργότερα στη γραφή ότι ο Δαβίδ πραγματικά ήταν άνδρας κατά την καρδία του Θεού, ευαρέστησε τον Θεό κατά πάντα, παρεκτός της υποθέσεως του ουρίου του Χεταίου. Κάτι το οποίο τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα στο νου μας, ότι είναι ψέμα αυτό το οποίο προβάλλεται, ότι μπορεί να γίνεται κάτι χωρίς συνέπειες. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να απολαμβάνουμε ό,τι θέλουμε σαρκικά, και μετά η ζωή να συνεχίζεται λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Οι συνέπειες υπάρχουν και παραμένουν. Διαβάζω μια μαρτυρία από κάποια κοπέλα, η οποία τελικά αποφάσισε να παντρευτεί, αφού έμεινε έγκυος από κάποιον, από τον σύντροφό της, εκτός γάμου. Και λέει λοιπόν αυτή ότι ακόμα και αν το ζευγάρι αποφασίσει να παντρευτεί αφού συλλάβουν το παιδί, η γυναίκα συχνά νιώθει προδομένη και κουβαλάει αντιπάθεια για το σύζυγό της. Ξέρω κάποια που ένιωθε έτσι, τη γιαγιά μου. Ο γάμος τους ήταν μια άβυσσος. Το παιδί, η θεία μου, ακόμα το χτυπάει στη γιαγιά μου, ότι γεννήθηκε εκτός γάμου δηλαδή. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια υπάρχει κάτι που τους το θυμίζει. Αυτή την άτυχη στιγμή. Μια άλλη μαρτυρία λέει: η φίλη μου είναι τώρα παντρεμένη, αλλά ζει με τις ενοχές, ειδικά αυτές για την έκτρωση. Ακόμα και μετά που παντρευτείς, έχεις τόσα τραύματα. Σε ακολουθεί παντού, ακόμα και αν ο Θεός το έχει συγχωρέσει. Πας στο γιατρό και πρέπει να γράψεις το ιατρικό σου ιστορικό. Πρέπει να γράψεις έκτρωση. Γιατί σου ζητάει το ιστορικό ο γιατρός. Οι σκέψεις επαναλαμβάνονται επίσης. Δεν φεύγουν απότομα. Πρέπει να παλεύεις και να τις διώχνεις ξανά και ξανά. Και έτσι λίγο συνεχίζοντας την ιστορία αυτή, την φανταστική ιστορία που ανέφερα στο προηγούμενο ημίωρο, με μια κοπέλα η οποία ενώ ήταν χριστιανή τελικά ενέδωσε, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί, είπαμε ότι δεν είναι αληθινή ιστορία αλλά εκφράζει πολλές αληθινές εμπειρίες και ιστορίες που έχουν συμβεί. Η συνέχεια της ιστορίας είναι ότι αυτή η κοπέλα τελικά αποφάσισε να το κρατήσει το παιδί. Με το αγόρι αυτό χωρίσανε, γιατί εκείνος επέμενε ότι αν δεν το ρίξεις δεν με αγαπάς. Αν με αγαπάς θα κάνεις έκτρωση, της έλεγε. Γιατί λέει δεν είμαι έτοιμος να αναλάβω ακόμα αυτές τις ευθύνες. Θα κάνουμε παιδί αργότερα. Παντρευτούμε, ναι, εντάξει, κάποια στιγμή, αλλά θα κάνουμε παιδί αργότερα. Τώρα να κάνεις έκτρωση, αν με αγαπάς. Έτσι η κοπέλα, η οποία δεν το δέχτηκε αυτό, γνωρίζοντας ως χριστιανή ότι η έκτρωση είναι φόνος, χώρισε, αποφάσισε να μείνει μόνη της, να μεγαλώσει το παιδί της. Ήταν έφηβη μητέρα, έγινε έφηβη μητέρα, με τη βοήθεια των γονιών στην αρχή, αλλά σύντομα, καθώς τα χρόνια περάσανε, έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθεί, να μείνει μόνη της. Το κοριτσάκι μεγάλωσε. Η κοπέλα αυτή μόνη της, μονογονεϊκή οικογένεια, πολύ δύσκολα τα έφερνε πέρα. Έμενε στο ενίκιο, δούλευε δύο δουλειές για να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Με αποτέλεσμα ούτε το κοριτσάκι της να μπορεί να το βλέπει και να το μεγαλώνει και να το διαπαιδαγωγεί όπως θα ήθελε. Το αποτέλεσμα, το κοριτσάκι αυτό να παραπονιέται ότι εγώ δεν έχω μπαμπά, πρώτα απ' όλα. Και στις δύσκολες στιγμές και τις ακουμούς απειλούσε και έλεγε ότι αφού με μαλώνεις μαμά, εγώ θα φύγω και θα πάω να βρω τον μπαμπά μου. Ένα κοριτσάκι που να αισθάνεται τραυματισμένο και απροστάτευτο. Αλλά και στο σχολείο το κοριτσάκι αυτό άρχισε να έχει κακές παρέες, κακές τροπές, να ψάχνει να βρει αλλού την αληθινή αγάπη, και η κατάληξη είναι ότι
Η ιστορία επαναλαμβάνεται
και αυτή θα βρει έναν σύντροφο μεγαλώνοντας, θα μείνει και αυτή έγκυος, θα χωρίσει ή θα κάνει έκτρωση ή θα κρατήσει το παιδί, και έτσι βλέπετε πως το κακό εξαπλώνεται και διαδίδεται όπως η ίωση, όπως οι ασθένειες, κολλάνε και μεταδίδεται και το ένα κακό γεννάει άλλο κακό. Γιατί στο όνομα της ελευθερίας, να απολαύσω χωρίς δεσμεύσεις, μία στιγμή αδυναμίας, μία φορά μόνο, δεν πειράζει. Κι όμως αυτό γεννάει ακόμα μεγαλύτερο κακό. Στίγματα και καταστάσεις δυσάρεστες, οι οποίες ακολουθούν τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή και οι συνέπειες ταλαιπωρούν και τα παιδιά τους, τα οποία δεν φταίξανε γιατί με τον τρόπο αυτό ήρθανε στον κόσμο και γιατί έμειναν και γεννήθηκαν σε μια μονογονεϊκή οικογένεια και γιατί ποτέ δεν απόλαυσαν την πατρική αγάπη ή αντίστοιχα τη μητρική αγάπη και γιατί κανένας δεν είναι δίπλα τους να τα συμβουλεύσει για το πώς θα πορευτούν αυτά στη ζωή τους και ακολουθούν την ίδια πορεία. Τραγικές οι συνέπειες, τραγικές οι καταστάσεις.
Ανέστη, πάνω σε αυτά ακριβώς που λες, μας ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την Ευαγγελία από τα Βόρεια Προάστια. Ακούω την εκπομπή και με άγγιξε τόσο πολύ αυτό που είπε ο αδερφός Δημήτρης, ότι το κορίτσι, αν δεν βρει την στοργή και την αγάπη από τον πατέρα του, ψάχνει να την βρει στην πρώτη αγκαλιά που θα ανοιχθεί μπροστά του. Αυτό που λες και εσύ τώρα, Ανέστη. Αυτό συνέβη και σε μένα. Έχασα τη μητέρα μου μικρή και δεν βρήκα καθόλου αγάπη μέσα στην οικογένειά μου και την έψαξα στην αμαρτία. Αν μας ακούνε κορίτσια που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει αληθινή ζωή και αγάπη εκτός Χριστού. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να αγαπάει, την εκφράζει με σαρκικότητα. Αν η αγάπη δεν ξεκινάει από την πνευματική και ψυχική ένωση, δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική αγάπη. Ο Κύριος να ευλογεί πολύ τα αδέρφια Δημήτρη και Ανέστη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Ευαγγελία, που άνοιξες την καρδιά σου και κατέθεσες αυτήν μαρτυρία σου. Και είμαι σίγουρος ότι επειδή το έχουμε γευτεί όλοι μας, σε άλλο βαθμό και από άλλη πλευρά, ότι ο Θεός έχει πουλώσει τις πληγές και τα τραύματα και ξέρει ο Κύριος να αποκαθιστά αυτά που κατέφαγε, λέει, ο Βρούχος και η Ερυσίδη. Είναι καιρός μετάνοιας, καιρός επιστροφής και όπως λέει στο έκτο κεφάλαιο ΣΥΕ, έλθετε και ας επιστρέψομεν προς τον Κύριο. Και θέλω να πω, Ανέστη, με την ευκαιρία, τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Είναι ο άλλος 16 χρονών και αισθάνεται απίστευτη ελευθερία ότι μπορώ να έχω οποιαδήποτε σχέση, να πηγαίνω από εδώ και από εκεί, να μπορώ να κοιμάμαι σε κάθε σπίτι, να αισθάνεται ότι είναι ελεύθερος. Εγώ θα πω σήμερα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ότι ο ελεύθερος είναι αυτός που μπορεί να πει όχι στην αμαρτία. Αμήν. Αυτός είναι ο ελεύθερος. Ο άλλος είναι δέσμιος, γιατί λέει «από όντινα νικάτε της, τούτου και δούλος καθίσταται». Το εύκολο είναι να πεις ναι. Θες να τα φτιάξουμε, ναι. Θες να πάμε βόλτα, ναι. Θες να έρθω σπίτι σου, ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Δεν είσαι ελεύθερος. Είσαι δέσμιος των παθών και της σάρκας, η οποία σε τραβάει. Πώς είναι ένα ζώο, ο οποίο πλησιάζει ο καιρός της αναπαραγωγής και κάνει τα πάντα για να βρει ένα σύντροφο και να ικανοποιήσει εκείνη τη στιγμή το ένστικτο. Έτσι λειτουργεί και ο άνθρωπος και λέει ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Μια επιτακτικότητα μέσα ενστικτώδης να εκπληρώσει την ενστικτώδη του φύση της σεξουαλικής επαφής και πάει τέλος. Μετά, τέλος. Και πιο πολλές φορές το μίσος το μετά μεγαλύτερο από την πρώτερα υποτιθέμενη αγάπη. Άρα αν θέλει σήμερα να ονομάζει ελεύθερος, ζήσε Χριστό. Αν σήμερα θες να ονομάσεις ελεύθερος, σήκω και πάρε θέση και πες όχι, εμένα δεν θα μου εξουσιάσει το πάθος, αλλά δια του Χριστού είμαι ελεύθερος. Δύναμε να πω όχι στην αμαρτία, να ζήσω ελεύθερος και να χαρώ αυτό που ο Χριστός έχει προορίσει για μένα στην κατάλληλη στιγμή, στο μέγιστο βαθμό, κάτω από την ευλογία του Θεού.
Αμήν. Αυτό που λες, αγαπητέ μου Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σλόγγαν που κυριαρχεί στην εποχή μας είναι ότι κάνε ό,τι θες, αρκεί να περνάς καλά. Αν αυτό που κάνεις σου ευχαριστεί τη σάρκα σου, είναι σωστό. Προχώρα. Κάνε ό,τι θέλεις. Ελευθερία. Είναι όμως άραγε αυτό ελευθερία? Το να μπορείς να έχεις την ευχέρεια να πηγαίνεις με όποιον θέλεις και να συνάπτεις επαφή και να έχεις σχέσεις ερωτικές, είναι ελευθερία? Και ο γάμος είναι δέσμευση? Ας δούμε δύο σκηνές οι οποίες έχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, για να καταλάβουμε, να πάρουμε μια μικρή γεύση από το πόσο διαφορά έχει η ελευθερία εντός εισαγωγικών που προτείνουν οι άνθρωποι, το κοσμικό σύστημα, με την ελευθερία που πραγματικά δίνει ο Θεός στους ανθρώπους μέσα στη δέσμευση του γάμου. Ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά είναι η ελευθερία του Θεού μέσα στη δέσμευση του γάμου. Η πραγματική ελευθερία. Πρώτη σκηνή. ένα ζευγάρι έτσι, δεν είναι παντρεμένοι αλλά έχουν σχέσεις. Εκείνος πηγαίνει από το σπίτι και την παίρνει με το αμάξι και πηγαίνουν σε ένα απομονωμένο μέρος για να έχουν έτσι, επαφή μεταξύ τους. Νομίζουν ότι το μέρος είναι απομονωμένο, αλλά παγώνουν κάθε φορά που βλέπουν φώτα. Μια γρήγορη συγκίνηση και μετά τέλος. Αυτό ήταν. Αργότερα πάνε σπίτι. Αυτή στο δικό της, εκείνος στο δικό του. Είναι σίγουρος ότι εκείνη θα πάρει κάποιο χάπι ή κάτι αντίστοιχο, οπότε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό που έγινε. Εκείνη είναι στο σπίτι της και προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτό της ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με όποιον θέλει και δεν πειράζει. Μέσα της όμως την πειράζει. Το ξέρει πολύ καλά. Νιώθει μόνη και αβέβαιη για αυτή τη σχέση. Ελπίζει πως εκείνος θα συνεχίσει να είναι μαζί της και δεν θα παρασυρθεί από κάποια άλλη. Αναρωτιέται μήπως πρέπει να του τηλεφωνήσω. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε μια αγωνία, κάτι στα κρυφά. Μα γιατί στα κρυφά? Δεν είναι σωστό, αφού το νιώθετε ωραία, δεν είσαστε ελεύθεροι, γιατί παγώνετε κάθε φορά που βλέπετε να περνάνε τα φώτα, γιατί όλοι αυτοί το κρυφό? Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είναι σωστό. Και αυτή η αβεβαιότητα μετά, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό? Θα του τηλεφωνήσω, θα μου τηλεφωνήσει, τι θα γίνει μετά? Μια αβεβαιότητα, μια ανασφάλεια. Δεύτερη σκηνή. Δύο άνθρωποι παντρεμένοι, ένα ζευγάρι, το οποίο είναι μέσα στο σπίτι του, στο νοικοκυριό του. Έχουν, λέει, όλο το σπίτι δικό τους. Βοηθάει εκείνος τη γυναίκα του να τελειώσει τα πιάτα και τις διάφορες δουλειές του σπιτιού. Γελάνε, παίζουν, ανυπομονούν και ξέρουν ότι η βραδιά θα καταλήξει με το να απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που αγκαλιάζονται νιώθουν ακόμα και καλύτερα, απολαμβάνουν ένας τον άλλον, ψιθυρίζουν λόγια γλυκά και όταν ξυπνήσουν το πρωί θα είναι ακόμα μαζί. Δεν θα έχουν τίποτα να κρύψουν. Τίποτα δεν θα τους φοβίζει. Τίποτα δεν θα έχουν να αλλάξουν. Και έτσι θα είναι ολόκληρη η ζωή τους. Τι βλέπουμε εδώ? Μία πραγματική ελευθερία. Μία ασφάλεια, γιατί είναι δεσμευμένος με το πρόσωπο αυτό. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Ξέρουν όλοι ότι είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε στο σπίτι μας. Μπορούμε να απολαύσουμε ένας τον άλλον όποτε θέλουμε. Και περνώντας αυτή η όμορφη, ευλογημένη στιγμή, στη συνέχεια δεν θα υπάρχει αυτός ο φόβος, η ανασφάλεια, τι θα μου πει ο ένας, θα με θέλει, θα συνεχίσει να είναι μαζί μου. Όλα είναι στρωμένα. Όλα είναι καλά. Και μιλάμε βέβαια για υγιείς καταστάσεις, έτσι. Γιατί ο Θεός πραγματικά θέλει για τους ανθρώπους έναν υγιή γάμο. Και αυτή η δέσμευση του υγιούς γάμου προσφέρει στον άνθρωπο ακριβώς αυτά που ψάχνει στο λάθος, στις προγαμιαίες σχέσεις. Τι του προσφέρει? Ασφάλεια, ελευθερία, αγάπη, ζεστασιά. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στις εκτός γάμου επαφές και αναζητήσεις.
Μας ήρθε και ένα άλλο μήνυμα. Σοφία από Πειραιά. Θα ήθελα απλά να προσευχηθείτε να μην ξαναθυμηθώ ποτέ την ασέλγεια του συγκινικού μου προσώπου στην παιδική μου ηλικία, που μου κατέστρεψε τα πάντα στη ζωή μου και έπειτα αναλώθηκα σε ερωτικές περιπέτειες μήπως ξεφύγω, αλλά μάταια. Ο Θεός να σε ευλογεί. Αγαπητή Σοφία, όπως είπαμε και προηγουμένως, συμπάσχουμε, πονάμε πραγματικά για τέτοιες παρεκτροπές και καταστάσεις οι οποίες πληγώνουν επανόρθωτα τον ψυχισμό, σωματικά, ψυχικά, πνευματικά έναν άνθρωπο στα πρώιμα παιδικά του χρόνια και τον ακολουθούν σε όλη τη ζωή. Πράξεις ασέλγειας, πόσο μάλλον όταν είναι από συγκινικό πρόσωπο, οι οποίες ταπεινώνουν, εξαθλιώνουν και όπως λες πραγματικά πάντοτε οδηγούν σε μια ανάλωση άλλων ερωτικών περιπετειών, μήπως και ξεχαστούν οι πρώτερες, αλλά το αποτέλεσμα τελικά είναι ένας λάκκος ακόμα πιο βαθύς, ακόμα πιο συντετριμμένος, που ποτέ δεν μπορεί να βαστίξει νερό. Και στον αντίποδα με αυτό, αγαπητή Σοφία, ο Θεός να επουλώσει πληγές. Είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει το καλύτερο μες στη ζωή σου και θα κάνει. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την κατάθεση αυτής ψυχής που μας έστειλες. Ότι τι ωραίο, Ανέστη, ένα ζευγάρι να μπορεί να ξαπλώνει και να μην έχει εικόνες. Εικόνες πρώτερων σχέσεων, εικόνες πρώτερων με άλλα πρόσωπα στιγμών. Να ρωτιέται ο ένας για τον άλλον, μήπως κάποια παρελθούσα σχέση είναι καλύτερη, μήπως συγκρίνομαι, μήπως ανταγωνίζομαι. Τι φοβερό. Αυτό λέγεται αγάπη. Αυτό λέγεται αγάπη σε όλη της τη ζωή η γυναίκα να κυνηγάει την αγάπη του άντρα της, συγκρινόμενοι με παλιές ή πιθανές μελλοντικές ή παράλληλες σχέσεις. Αυτό λέγεται ελευθερία? Λέγεται ελευθερία ο άντρας να φοβάται να λείψει παραπάνω από 7-8 ώρες από το σπίτι, μήπως και βρει άλλον στην κλίνη του? Αυτό είναι ελευθερία?
Αυτό είναι που δημιούργησε το τερατούργημα του συστήματός μας και επικαλείται ελευθερία, τα αντικαταθληπτικά, τους φόβους, το άγχος, τα νεύρα, τις φωνές, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε έναν ασφαλές περιβάλλον. Ελευθερία δεν είναι να μπορεί να ξαπλώνει ένα ζευγάρι και να χαίρεται ο ένας τον άλλον, μην έχοντας πρώτερες μνήμες, εικόνες, αλλά ξέροντας ότι εγώ αποτελώ τον πρώτο και εκείνη τον πρώτο για μένα και θα ζήσουμε τη ζωή μας μαζί. Και διάβαζα κάτι και κλείνω αυτό ημίωρο. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει άντρα στα παιδιά σου είναι η αγάπη σου προς τη γυναίκα σου. Και γυναίκα, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει στα παιδιά σου είναι η αγάπη σου προς τον άντρα σου. Τα παιδιά θέλουν ένα αντρόγυνο, θέλουν ένα, με ένα μπαμπά και μαμά, θέλουν γονείς αγαπημένους. Γιατί αυτή η αγάπη είναι η μεγαλύτερη ασπίδα και ασφάλεια για όλη της την ψυχική υγεία και τη μελλοντική του ζωή.